Internet olami. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni ortmoqda.
Internetdan foydalanuvchilar soni keskin oshayotganini bu yerda biz ham sezib turibmiz.
Ammo internet hamon hukumat nazorati ostida.
Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni joriy yilning birinchi yarmi yakunlariga ko'ra 2 million 600 ming odamni tashkil qilgan. Agar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tarqatgan ushbu ma'lumotlarga ishonilsa, O'zbekistonda har 10 odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega ekan. Agentlikning bildirishicha, O'zbekistonda internetga ulanish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi xo'jalik subyektlari soni 1-iyulga kelib 897 taga, internet kafelari soni esa 937 taga yetgan. Tarmoqqa ulanishning umumiy tezligi sekundiga 831 megabitga teng. O'zbekistonning milliy uz zonasida ro'yxatga olingan domenlar soni esa 8,5 mingdan oshib ketgan. Asosiy telefonlar soni 1-yarim yil yakunlari bo'yicha 1 million 850 ming dona, ATS raqamlashtirish darajasi esa 90%ga yetgan. Chegara bilmas huquqlar tashkilotining Sharq Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Elza Vidal fikricha, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari sonining ortgani bu ijobiy holatdir.
If the figures are correct, the increase of internet user is definitely a good sign for the civil society in Uzbekistan.
Agar internet foydalanuvchilar soni oshgani haqidagi ushbu rasmiy raqamlar to'g'ri bo'lsa, albatta bu O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati uchun ijobiy holat, lekin bu raqamlar quloqqa qanchalik yaxshi eshitilmasin, O'zbekistonda internet hukumatning kuchli nazorat ostida ekani ma'lum. O'zbekistonda aholi ham mamlakat ichidagi ham tashqarisidagi hodisalar haqida internetdan xolis axborot olish imkoniga ega emas, deydi Elza Vidal.
The fact is that internet access in Uzbekistan is under high scrutiny and it's tightly controlled.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet senzura qilinadigan O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatiga kiritgan. O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil web nashrlar to'sib qo'yilgani ma'lum. Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz. Internet kafelarda ham taqiqlab qo'yilgan web sahifalar nomlari osiqliq. O'zbekistonda kechayotgan voqealar haqida xabar beruvchi UzNews mustaqil internet nashri O'zbekistonda to'sib qo'yilgan saytlarning biri. Ushbu sayt muharriri Qudrat Bobojonovning aytishicha, O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining ortgani baribir ijobiy holatdir.
Bugungi kunda internetdan foydalanuvchilar sonining oshishi bu yangi imkoniyatlarni yaratadi. Mana shu masalan izolyatsiyadagi axborot olish qiyin bo'lgan O'zbekistondagi internetga bo'lgan imkoniyatlarning oshishi albatta yaxshi, bu demokratiya sari, ochiqlik sari olib boradi jamiyatni. Ikkinchi tomondan bugungi kunda asosiy loyihalar internetda yaratilmoqda, internetda imkoniyatlar kengaymoqda. Ya'ni internet bugungi kunda mediani barcha sohalarini qamragan, bu yerda internetda radio, internetda televideniya, internetda ana shu boshqa imkoniyatlar axborot berishni imkoniyatlari ochilgan. Demak, O'zbekiston bunga mana shu axborot olishni imkoniyatlari ochilganidan keyin albatta bu ijobiy holat deb qaralishi kerak.
Qudrat Bobojonov fikricha, o'zbekistonliklar internetdan axborot olish imkonlaridan mahrum etilgan, lekin baribir hukumat internetni butkul to'sib qo'yish qurbiga ega deyish qiyin.
Blok qilingani buni salbiy tomonlari albatta ko'p. Ya'ni blok qilingandan tashqari O'zbekistonda provayderlar cheklangan miqdorda internet ajratadi o'zini muxlislariga. Masalan, ular ayrim imkoniyatlardan mahrum qoladilar, masalan provayderlar bo'ladi. Ikkinchi tomondan kam miqdorda trafik berilgani uchun ular radio eshitishlarini yoki video ko'rsatuvlarini ko'ra olishmaydi. Keyin uchinchi tomondan baribir internetda imkoniyatlar bor, hamma joyga to'siq qo'yib bo'lmaydi. Ya'ni proxy serverlar ishlaydi, proxy serverlar orqali yopiq saytlarga kirish mumkin hamisha.
Internetdagi mustaqil axborot o'qilishiga texnik taqiq qo'yilishi O'zbekistonda 2005 yil may oyidagi Andijon voqealaridan keyin ommaviy tus olgan edi. Internet senzurasi tadqiqotchilarining baho berishicha, o'shandan beri O'zbekistondagi foydalanuvchilarning internetning jahon tarmog'iga erkin kirishi imkonsiz bo'lib qolgandi. O'zbekistonda sodir bo'layotgan hodisalar xususida muqobil axborot tarqatayotgan va hukumatga muxolifatda bo'lgan partiyalar, harakatlar va tashkilotlarning web resurslariga yo'llar to'sib qo'yilgan. Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayevning aytishicha, O'zbekistonda aholi uchun internet imkonlarining kengaygani, xizmat narxlarining arzonlashgani internetdan yozishma maqsadida foydalanuvchilar uchun ahamiyatli xolos. Lekin uning fikricha, xolis axborot olamandagi uchlar uchun hamon O'zbekistonda internetning ahamiyati yo'qroq.
Internetdan foydalanuvchilar soni keskin oshayotganligini bu yerda biz ham sezib turibmiz. Mana Shvetsiyada turibamiz, buni bilyapmiz, chunki internet narxlarida ham o'zgarish bo'ldi u yerda. Masalan, ilgarilari biz O'zbekistonda yashab yurganimizda internetga ulanganimiz uchun ham telefonga pul to'lardik, ham internetni o'zini pulini to'lardik. O'sha telefonga to'lanadigan qismlari bekor qilinganda qachon? Internet narxi arzonlashgan. Keyin kompyuterlar ham narxi tushganligini kuzatiladi O'zbekistonda. Mana bu holat, endi men buni ijobiy deb qarayman. Ammo boshqa bir jihati, odamlarga internet nima uchun kerak? Nima uchun muhtojlik bo'lyapti? Chunki erkin axborot olaman degan odam internetdan foydalanishni foydasi yo'q, chunki O'zbekistonda hammasi blokirovka qilib tashlangan, erkin axborotga yo'l yo'q. Men nazarimda bu foydalanuvchilarni aksar qismi bu yosh bolalar, yosh yigit qizlar qaysiki o'zaro muloqotda, masalan, turli shaharlardagi o'zlarining tengdoshlari bilan gaplashishadi. Mana shuning uchun keyin internet o'yinlari uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aks holda boshqa bir savob ko'rmayapman. Informatsiya chiqarishga yoki boya aytgandek xolis bir informatsiya olaman degan maqsaddagilar uchun internet foydasi yo'q O'zbekistonda.
O'zbekistonda internetdan foydalanish narxlari tushgani aytilayotgan esa-da, dial-up orqali internetga bog'lanish oyiga bir odamga $50 to'g'ri kelmoqda. Agar O'zbekistonda o'rtacha oylik $70-100 atrofida ekani inobatga olinsa, bu narx aholi uchun ancha qimmat. Yuqori tezlikdagi internet xizmati esa O'zbekistonda oyiga $200 to'g'ri kelmoqda. Hatto Yevropaning eng qimmat mamlakatlarida ham internet xizmati bunaqa darajada qimmat emas. O'zbekistonda yoshlar internetdan aksar hollarda internet kafelarda o'qishlari uchun lozim ma'lumotlarni olish va do'st birodarlari bilan elektron pochta orqali muloqot qilish uchungina foydalanishlarini aytishadi. Ya'ni O'zbekistonda ayrim internet nashrlarga to'siq qo'ygan, lekin elektron pochta yo'llari hamon ochiq. Shu bois O'zbekistonda to'sib qo'yilgan web nashrlar ma'lumotlarni o'quvchilarga elektron pochta orqali yuborishni yo'lga qo'yganlar. Shvetsiyada yashayotgan Jovid gapiradi.
Nima desam, sinfdoshlarim u o'sha biladigan odamlar bilan, lekin boshqa narsani hech man ko'ra olmayman. Ular hech narsani o'qiya olmaydi ham. Ochaman, masalan, biror narsani ochib ko'raman deysa, ochib ko'risha olmaydi, chunki endi qani aytsam, blokirovka qilingan. A boshqa narsani ular, masalan, o'tirib, nimaydi, biror odamlar bilan gaplashib, yozishib, ular u narsamas, u bemalol. Bo'lmadi. Agar bironta o'rtoqlarimiz anaqa ocholmasa, bironta veb-saytni ocholmasa, u veb-saytni bu tarafdan turib kopirovat qilib, shu yuborish bemalol mumkin. Ularga qarab, chunki nima xatga o'xshatib yozib, shunday xat yozib.
O'zbekiston rasmiylari mamlakatda internet to'silishini rad etib keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham o'z chiqishlaridan birida internetni bo'g'ish g'irt ahmoqlik ekanini ta'kidlagan edi.
Internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Shu internetni katta bir magazin deb, bozor deb hisoblasangiz agar, men o'ylaymanki, o'zimizni iboramizni ishlatsak, mana oddiy sodda iborani ishlatib, katta magazinga kirdingiz. Shu magazinda xohlagan narsani sotib olasiz, yo qabul qilasiz. Internet ham xuddi shunday deb hisoblasangiz agar, men sizni fikringizga yana qo'shimcha savol bermoqchiman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq u. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish. Darvozasini sana oldinda hech kim yopgani yo'q. Hammasi ochiq, lekin shu magazinga kirganda shu nimani olmoqchisan u yerda? va barcha etar mollar turli dunyoni chekka-chekkalardan olib kelgan, eng rivojlangan davlatlar olib kelgan mollari bor. Ey, yaltiroq, hammasi juda faqat pul bo'lsa bo'ldi deb o'zini taklif qilgan mollar juda ko'p. Lekin shuni olishda sani aqling ishlaydimi yo'qmi? Mol deganim bu informatsiya, ya'ni ma'lumot. Ya'ni bizlarni or nomusimizga tegadigan, mutlaqo ongimizga, qadriyatlarimizga zid narsalarni aytalik birdan ko'rib, yo'q, unaqa narsalar mazmunini men tushunaman, lekin bu menga to'g'ri kelmaydi deb agar o'zini his qilsa, agar bu menga eng yoqadigan narsa.
O'zbekistonda to'sib qo'yilgan Farg'ona.ru sayti bosh muharriri Daniel Kislov O'zbekiston prezidentining bu bayonoti haqida fikr bildirar ekan, O'zbekistonda rahbarlar aytgani va asl vaziyatning doim bir-biriga to'g'ri kelavermasligini ta'kidlaydi. Prezident gaplari ham, mamlakat qonunlari ham O'zbekistonda har bir odam internetga hech qanday to'siqsiz kira olishi mumkinligini ko'rsatadi, lekin negadir amalda bu kuzatilmaydi, deydi Daniel Kislov. Internet olamida bugunga shular edi.